raiul martirilor. Fiți binecuvântați, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Graiul Martirilor. Iată dar că Harul lui Dumnezeu face posibil această lucrare de vestire a Evangheliei pentru încă o zi. De aceea, eu îi mulțumesc și spun tare și apăsat să se audă în tot pământul și în tot cerul, Domnul să fie binecuvântat și lăudat. Amin. Spre slava acestui minunat Dumnezeu care ține toate lucrurile prin puterea dreptei Lui, vom asculta în cele ce urmează o frumoasă și inspirantă cântare.
De cine să mă tem când Domnul e cu mine?
Eu nu mă tem.
De cine să mă tem când furtuna vine?
Eu nu mă tem.
Iisus mi-a ajutor, El e ocrotitor. M-ascultă când îl chem, de aceea nu mă tem. Iisus mi-a ajutor, El e ocrotitor. M-ascultă când îl chem, de aceea nu mă tem.
La cine să aleg când vin valul?
Doar la Dumnezeu.
La cine să mă rog când am necazul?
Iisus mi-a ajutor, El e ocrotitor. Când valuri vin și trec, doar la El aleg. Iisus mi-a ajutor, El e ocrotitor. Când valuri vin și trec, doar la El aleg.
Pe cine să îl dau, când e rău sau bine?
Doar pe Dumnezeu.
Pe cine să-L slăvesc în orice vreme?
Doar pe Dumnezeu.
Iisus mi-a ajutor, El e ocrotitor. Pe El îl voi lăuda toată viața mea. Iisus mi-a ajutor, El e ocrotitor. Pe El îl voi lăuda toată viața mea.
Vreau acum, dragii mei, să dau citire doar la trei versete din Noul Testament, din Evanghelia după Ioan, unde iată ce vorbește cuvântul Domnului. Este vorba despre Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetele 24, 25 și 26. Haideți să ascultăm glasul Domnului. Adevărat, adevărat vă spun, zicea Domnul Iisus, că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața, o va pierde, și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze, mai spunea Domnul Iisus, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Scumpii mei, acesta este cuvântul lui Dumnezeu pe care vreau să vi-l prezint și în această zi și din care să ne inspirăm din nou. De aceea mă rog ca Duhul Sfânt să-l binecuvânteze în inimile noastre tuturora. Mesajul de astăzi, Duhul Sfânt să-l amplifice de mii și mii de ori până când ecoul lui va ajunge în străfundul inimilor noastre al tuturora cu mesajul pe care Dumnezeu vrea ca să-l auzim. Cerescule Părinte, din nou zăbovim la poala crucii tale. Din nou, în dragoste de Tine, ne plecăm inimile în fața maestății Tale și îți recunoaștem atotputernicia. Suntem doar o mână de țărână, iar Tu, Dumnezeu etern. Te rog, Doamne, ca și astăzi, prin acest cuvânt care s-a rostit, Tu să vorbești inimilor noastre. Știm că acest cuvânt al Tău este ca un izvor nesecat, mereu proaspăt, mereu curat, mereu dătător de viață. De aceea mă rog ca și astăzi să vorbești robilor Tăi prin El și inimile lor, triste poate, apăsate poate, să fie înviorate de acest cuvânt, să fie învățate inimile noastre tuturora cu voia Ta cea minunată și scumpă, cu voia Ta care, împlinind-o în viața noastră, ne poate duce în raiul minunat pe care Tu ni l-ai pregătit. Îți mulțumesc că și astăzi vei lucra, cred din toată inima, că și aceste momente care le avem înaintea noastră vor fi binecuvântate cu prezența Duhului Tău și de folos pentru inimile noastre. De aceea primește recunoștința și mulțumirea mea. Amin. Domnul Iisus, în timp ce umbla printre oameni, învățându-i din tainele împărăției lui Dumnezeu, a spus și aceste cuvinte pe care vi le-am citit și care sunt pline de semnificații spirituale. Înainte de a vă prezenta cazul lui Ignatius, un martir pentru Hristos din secolul al II-lea, vreau să analizăm acest cuvânt care, veți vedea, are o mare legătură cu evenimentul pe care vreau să vi-l prezint. Ca și de atâtea alte ori când audiența sa era formată în cea mai mare parte din țărani și agricultori, Domnul Iisus folosește și de această dată un exemplu din practica vieții, ca să evidențieze prin el un adevăr biblic general valabil pentru toate timpurile. Prin exemplul pe care îl dă, Domnul Iisus ilustrează și evenimentul morții sale, dar și atitudinea pe care trebuie să o aibă urmașii săi în scurgerea veacurilor. Erau clipe de durere. Știa Domnul Iisus motivul pentru care venise în lume, dar nu știu dacă în calitate de om, căci era și om, a înțeles pe deplin cât de amară era cupa păcatelor omenirii pe care trebuia să o soarbă. În noaptea aceea, în grădina Ghețimani, când a constatat cât de mari și cât de grele sunt păcatele omenirii, pentru câteva clipe, Domnul s-a tulburat. De aceea a și spus: Tată, dacă voiești, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Adevărata luptă a dus-o Domnul Iisus în rugăciune, în grădina Ghețimani. Acolo s-au hotărât sorții izbândei. Ce-a urmat mai apoi, prinderea lui, patimile lui și moartea lui, au fost și acestea greu de suportat, dar biruința fusese deja câștigată în clipa în care Domnul a ales să bea, de dragul nostru, paharul plin de păcate și fără de legi care stătea în față. Pentru ucenicii săi care îl iubeau atât de mult, era greu să conceapă că învățătorul și stăpânul lor va fi dat la moarte. Nu numai mama fiilor lui Zebedei credea într-o împărăție omenească, ci toți ucenicii, mai mult sau mai puțin. Petru, cel care cu câteva minute poate îi spusese: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Fiul Dumnezeului Celui Viu, acum când află că Iisus urma să moară, îi spune acestuia: Să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Chiar și în ziua învierii sale, chiar văzând mormântul gol, ucenicii n-au putut realiza că Domnul le vorbise despre o altfel de împărăție. Dar când Domnul a înviat și li s-a prezentat, când le-a spus tot ce se întâmplase în această lumină nouă, ei au înțeles ceea ce ani la rând nu reușiseră și mai apoi și-au dat și viețile pentru aceste adevăruri sfinte. Era, dragii mei, un plan pe care Dumnezeu îl alcătuise în sine însuși. Atât de simplu era planul acesta, încât mintea omenească, în căutare mereu după lucruri complicate, n-a putut să-l înțeleagă. Toate cărțile Bibliei vorbesc despre un salvator ce va veni și în multe dintre ele se amintește de un miel de jertfă ce va fi dat pentru păcatele omenirii. Singurul Fiu al lui Dumnezeu, Iisus, întrunea în sine însuși toate aceste condiții care se cereau pentru ca mântuirea să poată fi realizată. Deși avea un Isaia capitolul 53, portretul lui Iisus, așa cum stătea răstignit pe cruce, evreii n-au putut înțelege că e vorba despre moartea lui Mesia cel așteptat. Pentru că mintea oamenilor, limitată, percepea biruința și victoria în alți termeni, ei n-au putut înțelege că Mesia ce va veni va trebui să moară pentru a fi biruitor. Iată dar de ce celor ce erau aproape, ucenicilor săi care îl înconjurau cu dragoste, Domnul le explică taina aceasta cu bobul de grâu care trebuie să moară pentru ca să poată aduce mai apoi rod. Ilustrația oferită de Domnul Iisus explică modul minunat jertfa sa și urmările pe care avea ea să le producă, impactul fantastic care urmea să-l aibă în lungul și în latul pământului. Din nou, Isaia capitolul 53 vorbea despre o sămânță de urmași, dar sămânța provine tot din sămânță și nimeni nu și-a pus niciodată întrebarea: dacă există o sămânță de urmași, cine este sămânța care s-a semănat mai întâi? Cine a semănat acea sămânță? Vedem dar cum prorocia aceea s-a împlinit literalmente cu Domnul Iisus. Moartea Lui a făcut ca milioane și milioane de urmași să-I calce pe urme cu toate greutățile și cu toate prigoanele care au însoțit miile de ani care s-au scurs. Dar prorocia făcută de Domnul Iisus, pilda aceasta cu bobul de grâu, trebuie la fel de bine să se aplice, dragii mei, și celor care vor călca pe urmele Lui. Deși mântuirea sufletului nu costă nimic pentru ea plătind Fiul lui Dumnezeu, creșterea și maturizarea noastră în credință cer un preț zilnic. Trebuie ca și urmașii Domnului să poarte o cruce a lor, o luptă a lor, iar aceasta nu se poate realiza decât atunci când te dăruiești total pentru cauza Evangheliei. În fața credinciosului stau două alternative, viața veșnică și viața aceasta. Credinciosul trebuie să înțeleagă că viața aceasta este mult mai puțin importantă decât cea veșnică și de aceea îi se cere să sacrifice valorile de aici pentru a câștiga valorile eterne. Ca să înțelegeți mai bine pilda Domnului Iisus, vreau să vă ofer un exemplu tot la fel de rustic ca și al Domnului. Să presupunem că doi țărani, într-o primăvară frumoasă și promițătoare, hotărăsc să se apuce de semănat. Amândoi au trecut cu greu prin iarna lungă și friguroasă și n-au rămas cu prea mult grâu. Unul din ei nu privește la cât de puțin grâu are și la nevoile lui imediate, ci privește la pământul fertil și la vremea bună și spune: voi semăna tot ce am și cu ajutorul lui Dumnezeu voi avea o bună recoltă la toamnă. Până la seceriș văd eu, mă descurc cumva. Dumnezeu mă va ajuta. Acum e primăvară, sunt atâtea verdețuri și o să mă descurc eu cumva. Domnul îmi va purta de grijă. Și plin de bucurie, având această încredințare totală că recolta lui va fi bogată, aruncă în pământul reavăn și ultimul bob de grâu din săculețul pe care îl purta în spate. Celălalt țăran însă, vecinul lui, privea scena aceasta cu multă îndoială. Ar fi semănat și el, căci cine nu și-ar dori un rod bogat la toamnă? Dar cu un ochi se uita la pământul acela și cu un ochi la săculețul lui tot ce mai rămăsese pe lângă el. Tot amânând zi după zi, timpul semănatului a trecut, iar el se măgulea că a procedat corect, nesemănând niciun bob de grâu. Curând, vremea s-a deteriorat. Au urmat ploi torențiale, a fost chiar frig, iar țăranul nostru care ducea săculețul cu grâu cu sine spunea: ce bine că n-am semănat! Rămâneam și fără grâul acesta, rămâneam și fără recoltă, căci ce poate să iasă după atâta frig și atâta ploaie? Și strângea săculețul și mai tare la pieptul său. Celălalt țăran se uita și el la vremea de afară și nu-i plăcea ceea ce vedea. Adeseori se gândea: măcar vecinul meu a rămas cu ceva, la el se vede ceva, dar la mine nu se vede nimic. Și sacul e gol și recolta pare compromisă. Și astfel de gânduri treceau prin mintea lui, însă de fiecare dată se scutura, își venea în fire și se îmbărbăta singur: nu se poate așa ceva. Eu am semănat tot, m-am rugat lui Dumnezeu și am încredințat lui soarta recoltei. Nu știu cât de mare va fi această recoltă, dar știu și cred că va fi. Niciodată Dumnezeu nu m-a dat de rușine. A trecut și vara cu ploile ei, dar și cu mici izbucniri ale luminii soarelui. Și acum, iată, se apropia toamna. Firicelele de grâu care abia se zăriseră spre începutul verii, acum alcătuiau un bogat covor verde care creștea tot mai frumos cu fiecare zi care trecea. Bucuria celui ce semănase creștea tot mai mult cu fiecare zi care apropia secerișul. Vecinul său însă, cu seculețul care acum era aproape gol, privea nedumerit holda bogată, reproșându-și într-una că nu semănase și el atunci când a fost vremea. Tot la fel se întâmplă, dragii mei, și în viața de credință. Credinciosul mântuit de Domnul este chemat să semene fapte bune în via lui Dumnezeu, pentru ca la vremea secerișului final să poată să recolteze. Mai mult decât atât, creștinului îi se cere pe sine însuși să se ofere Domnului cu viața lui, pentru ca astfel în viața veșnică să culeagă rodul acestei semănări. În timp ce văd atât de mulți oameni care se bucură de viața aceasta, mergând la munte, la mare, la pescuit, la vânat, la iarbă verde, la vizionări de filme, de meciuri de fotbal, rămân foarte mirat de unde au ei atâta timp. Eu abia mai ajung pe acasă de la muncă, pentru că imediat trebuie să merg la biserică, apoi în alte locuri unde Domnul mă trimite. Mă plâng adeseori că mi-este greu, dar când am avut prea mult timp liber, un lucru obișnuit pentru mulți, eu m-am plictisit și mi-am dorit să pot fi iarăși ocupat cu lucrarea Domnului. Atunci Domnul mi-a vorbit: te-am chemat să sacrifici viața personală pentru viața veșnică ce îți stă înainte. Banul pe care îl dai în numele meu, timpul în care vizitezi un bolnav, timpul în care te rogi pentru alții, slujba la biserică și în afara ei, postul cu care te îndelenicești, toate aceste lucruri taie felii din viața ta și le investesc în viața veșnică. E adevărat că tu n-ai rezervate bucurii ca alții care trăiesc doar pentru ei înșiși, bucurii trecătoare însă. Pe tine te așteaptă bucurii adevărate în ceruri, bucurii eterne. Așa a vorbit Duhul Domnului inimii mele și așa cred că vrea Domnul să vorbească fiecăruia dintre noi și am înțeles ce am de făcut. Investițiile făcute în lucruri pământești aduc rezultate pământești, dragii mei, iar investiția în lucrurile spirituale aduc beneficii spirituale. Așa spune Biblia: cine seamănă în firea pământească va culege moartea și putreziciunea, dar cine seamănă în Duhul, în Duhul lui Dumnezeu, va culege în final viața veșnică. Cine înțelege acest adevăr dumnezeiesc este ferice de el. Nu și-ar irosi viața aceasta în atâtea ipostaze neimportante, ci ar aduce-o la picioarele lui Iisus pentru a o investi în împărăția lui Dumnezeu. După cum banul investit aduce fie bani, fie faliment, tot la fel viața aceasta investită corect aduce viață, viață veșnică, iar investită greșit aduce faliment, faliment etern. Revenim acum, dragii mei, la cazul martirului Ignatius, un apostol și episcop care a trăit în Antiohia în secolul al II-lea după Hristos. Împăratul Traian, după ce a biruit pe sciți și pe daci, precum și alte mici triburi care constituiau un pericol pentru imperiul său, și-a propus să câștige bătălia și în teren religios, încercând să facă dreptate zeilor Romei. A emis un edict prin care toți care trăiau în imperiul său trebuiau să sacrifice numai zeilor recunoscuți de Roma. Nu puteau să aducă, cu alte cuvinte, jerfe altor dumnezei decât dumnezeilor pe care Roma îi recunoștea. Bineînțeles, în timpul acela, erau mulți creștini care locuiau între granițele acestui imperiu și ei n-au primit cu bucurie această veste. Prin anul 111 după Hristos, a început o persecuție cruntă a tuturor celor ce îndrăzneau să refuze recunoașterea acestor zeități păgâne. Ca să dea o lecție tuturor creștinilor și să-i determine să renunțe la credința lor în Isus, romanii au adus înaintea împăratului pe Ignatius, care era episcopul bisericii din Antiohia, cu intenția de a-l condamna la moarte pentru credința lui. Când l-a văzut, împăratul Traian l-a întrebat cu asprime: cine ești tu, bătrân nenorocit, ca să ignori poruncile mele, îndemnându-i și pe alții să facă la fel, când tu știi porunca mea și că lucrul acesta îți va aduce o moarte mizerabilă? Nimeni nu-l poate numi nenorocit pe Teofor, pentru că slujitorii Domnului nu sunt duhuri străine, a răspuns Ignatius. Dar cine este Teofor? A întrebat din nou Traian. Teofor înseamnă purtător de Dumnezeu, a răspuns Ignatius. Este o persoană în care trăiește Hristos. Traian a zâmbit, crezând că este doar un joc de cuvinte, o chestiune filozofică, și a plăcut ideea pentru că el iubea filozofia. Tu zici că l-ai pe Dumnezeu în inimă, dar nu vezi că și noi avem Dumnezeii noștri în mintea noastră? Nu vezi că ei ne-au ajutat să biruim pe dușmanii noștri? Ignatius i-a răspuns: te înșeli, împărate, dacă tu numești pe demonii națiunilor Dumnezei. Este doar un singur Dumnezeu, cel care a făcut cerul și pământul, marea și tot ce este în ele. El este Iisus Hristos, singurul Fiu al lui Dumnezeu, în a cărui împărăție am dorința să intru. Vorbești despre acela care a fost crucificat pe vremea lui Pilat din Pont? Vorbesc despre acela care a fost crucificat pentru păcatele mele, a răspuns din nou Ignatius. Traian s-a gândit pentru câteva clipe și a venit cu o nouă întrebare. Deci tu spui că cel crucificat este în inima ta, nu? Da, a răspuns el, pentru că este scris: voi locui cu ei și în ei. Supărat de cursul discuției, văzând hotărârea lui Ignatius de a nu renunța la principiile credinței lui, Traian a pronunțat sentința. Pentru că omul acesta este bolnav și crede că un condamnat la moarte prin crucificare locuiește în inima lui și pentru că nu vrea să schimbe atitudinea, îl declarăm vinovat. Sentința va fi dusă la îndeplinire, va fi dus la Roma și aruncat fiarelor sălbatice. La auzul acestei sentințe, spre surprinderea lui Traian, Ignatius a spus cu voce tare: Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat această onoare ca să mor pentru tine și să pot și eu astfel să calc pe urmele apostolului Pavel. În lunile care au urmat, Ignatius a fost dus la Roma pentru a fi rejudecat de senatul roman și condamnat la moarte. În acest răstimp i s-a permis și o formă anume de libertate, ca și apostolului Pavel odinioară, timp în care el a scris câteva epistole de mângâiere fraților din mai multe biserici. 7 astfel de epistole s-au păstrat până în zilele noastre și din ele reiese dragostea lui pentru frați și pentru Dumnezeu, precum și seninătatea cu care aștepta aplicarea sentinței. Câteva zile mai târziu, după ce senatul roman i-a cercetat cauza și l-a găsit vinovat de marea crimă că îl iubea pe Iisus mai mult decât pe toți zeii lor, a fost pus într-una din arenele romane și 2 lei flămânzi au fost eliberați din cuștile lor. El și-a ridicat mâinile spre ceruri, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru acest har, în timp ce era devorat cu ferocitate de fiarele sălbatice. A pierit tragic, Ignatius, au spus martorii evenimentului, dar eu cred că a sfârșit glorios. Toți acei care au harul să moară pentru Hristos, Domnul le rezervă o slavă strălucitoare în împărăția lui Dumnezeu. Nici unul n-a văzut-o înainte, dar au crezut pe cuvânt promisiunile Domnului Iisus și așa au rămas statornici până la moarte și încă morți năprasnice. Fie ca noi, dragii mei, privind la viețile lor, înțelegând că nu ni se cere să plătim același preț ca și ei, măcar să trăim frumos pentru Hristos, ca și copii demni de chemarea făcută de El, în ascultare și umilință, pentru ca și nouă vocea blândă, dar autoritară a lui Iisus Domnul să ne spună în final de drum: veniți, binecuvântați Tatălui meu. Avem și noi leii noștri flămânzi. Biblia spune că Satan răgnește ca un leu, căutând să înghită chiar și pe cei aleși dacă este cu putință. Avem însă, dragii mei, de partea noastră un Dumnezeu puternic care ne apără și ne ține în picioare. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, spunea apostolul odinioară. De aceea să îndrăznim ca, atât când ne stă în putință, să călcăm cu vrednicie pe urmele pașilor Domnului Iisus pentru a ajunge în împărăția pe care El ne-a pregătit-o la capăt de drum. Și Domnul să ne ajute să ajungem cu toți acolo, căci ferice de cei ce vor intra pe porți în cetatea cea sfântă. Amin.
Cu tine vreau să fiu în lumea aceasta, necaz sau bucurii. Cu tine, doar cu tine, Domnul meu, și aici și în veșnicii. Nu mă înspăimântă încercarea mare, nici valurile care mă lovesc. Eu stau cu ochii îndreptați în zare și vreau să spun, Iisus, că te iubesc. Nu mă înspăimântă încercarea mare, nici valurile care mă lovesc. Eu stau cu ochii îndreptați în zare și vreau să spun, Iisus, că te iubesc. În tine mă încred, Iisuse, Doamne, Tu mi-ești pavăză mereu. Doar cu Tine voi putea învinge ispitele, oricât ar fi de greu. Nu mă-nspăimântă încercarea mare, nici valurile care mă lovesc. Eu stau cu ochii îndreptați în zare și vreau
spun, Iisus, că te iubesc. Nu mă înspăimântă încercarea mare, nici palurile care mă lovesc. Eu stau cu ochii îndreptați în zare și vreau să spun, Iisus, că te iubesc. Să mă despart nici când de tine, să fim uniți până la sfârșit. Speranțe noi se nasc mereu în mine, când te am, Iisus iubit. Nu mă înspăimântă încercarea mare, nici valurile care mă lovesc. Eu stau cu ochii îndreptați în zare și vreau să spun, Iisus, că te iubesc. Nu mă înspăimântă încercarea mare, nici valurile care mă lovesc. Eu stau cu ochii îndreptați în zare și vreau să spun, Iisus, că te
Graiul martirilor.